ቦዲና ሙርሲ ጋር ተያይዞ ይከሰታል።
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በሳንክልተን በሳንሃሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ምሽት ከሰዓት 4:44 ፈርቃን ወይ ከሐብ 10:07 ፈርቃን ይመሐላለፍ። ደሓን ደምሰን ኩረ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 21 2020 ወይ ከዓ 14/2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደብና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜናት ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎ ክስታት ብዝምልከት ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኺብና ኣለና ክቐርብ እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዝሃቦ መግለጺ ከምኡውን ሳዕቤን ምዕፃው ኢንተርኔት ኣብ ኢትዮጵያ ዝብሉ ገለ ካብ ዝሓዝናዮም ምድላዋትና እዮም። ንኩሉ ምሳና ንስኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከምኦም ዝኹም ክቡራት ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ኣብ ዝርከብ መቐለ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝተመለሰ ተፈሊጡ። ኣብ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ኣገልግሎት ኢንተርኔት ንኽምለስ ክግበር ከሎ ኣብ ትግራይ ፓርክ ኢንዱስትሪ ግን ኣይተመልሰን ክብሉ ምክትል ርእሰ መምሕዳር እቲ ክልል ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ንፌደራል መንግስቲ ከሲሶም ከም ዝነበሩ ይዝከር። ሙልጌታ ኣፅበሃ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ብመንግስቲ ፌደራል ዞንን ፓርክ ኢንዱስትሪ መቐለ ኢንተርኔትን ኣክሰስ ሰለስተ ሰሙን ተዓፂ ነይሩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣብ ዝሕዚ እዋን ናይ ሃገረ ህንዲ ትካላት ዝኾኑ ኬፒኣር ብተወሳኺ ድማ ኤስኤም ዘተባሃሉ ትካላት ኣልባሳት ብምፍራይ ናብ ኣውሮፓን ኣሜሪካን ሰደድ ዝገብሩ እዮም። ተወሳኺ ድማ ማሽነሪታት ኣብ ምትካልን ሰራሕተኛታት ኣብ ምቁጣር ዝርከቡ ናይ ሃገረ ቻይና ትካላት ዝኾኑ ሎረንስ ጄኤስ ኢትዮጵያን ሮያል ዝተባሃሉ ናይ ብሪጣንያ ትካል ድማ ኢንተርንድ ዝተባሃለ ከም ዘለዉ ተሓቢር እዩ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ፓርክ ዝፈሪ ኣልባሳት ናብ ወፃኢ ሰደድ ንምግባርን ዘረቕሓ ድማ ካብ ወፃኢ ንምእታው ብሰንኪ ትምዕፃው ኢንተርኔት ርክባት ስለዝተቋረፁ እቲ ስራሕቲ እውን ተቋሪፁ ነይሩ እዩ ተባሂሉ። ኣብቲ ፓርክ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ግልጋሎት ኢንተርኔት ከም ዝተለቐቐ ካብ ኣመራርሓቲ ፓርክ ኣረጋጊፅና ኣለና። እቲ ግልጋሎት ኢንተርኔት ብምጅማሩ ተቋሪፆም ዝነበሩ ስራሕቲ ሰደድን ምእታው ጥረቕሓን ዳግም ዘጀምር ኢሎም እቶም ኣመራርሓ። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ጠመተ ገይሮም ንማዕኸናት ዜናት ክልል ኣብ ዝሓለፈ ቀደም መግለፂ ኣብ ዝሃብሉ እዋን ኣብ ካልኦት ፓርክታት ኢንዱስትሪ ኢንተርኔት ተኸፊቱ ኣብ ኢንዱስትሪ ፓርክ መቐለ ግና ኮነ ተባሂሉ ከይኽፈት ተገይሩ ምባል ከሲሶም ነይሮም። ሰብሓፍቲ ኣንጠርጢሮም ካብቲ ፓርክ ወፁን ናብ ካልእ ከባቢ ንክኸዱን ንምግባር ኢሎም ነይሮም ዶክተር ደብረጽዮን። ብድሕሪ መግለፂ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ግልጋሎት ኢንተርኔት ኣብቲ ፓርክ ኢንዱስትሪ ጀሚረሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለም
የቕንጀልና። ሙልጌታ ካብ ትግራይ ክወፃና ኣብ ትግራይ ሎም መዓልቲ 14/5/2012 ወፍሪ ምትካል ፈልስታት ኣግራብ ከምዝ ተጀመረ ተገሊፁ። እቲ ወፍሪ 6,000,000 ፈልስታት ኣብ መላእ እቲ ክልል ንምትካል ዓሊሙ ዝተበገሰ ምዃኑ እውን ተገሊፁ ኣሎ። ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ዝርዝር ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ንሕርሻን ገጠር ልምዓትን ዳይሬክተር ልምዓት ሓለዋን ኣጣቕማድን ኣይተመዛይሉ ተኸራፈ ክሲን ድሓን ክሰራት ዓማውቲ እናሰራሕናሉ ዝመጣና ይናግሉ ኣይቶም እዝ እዚ ሎሚ 14/5 ዝተካየደ ተኸራፈ ክሲ ውፍሪ መለስ ንሓምለዋይ ልምዓት ዝመሪሕ ቃል ንሻሙናይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ኢሎም ኣይቶም እዝ ሎሚ ሓንቲ ኣብ ሙሉእ ትግራይ 6,000,000 ግን ፈልሲ ምትካል ህዝቡ ከዕማይ ከይዓገቶ ኣተኸላኸም ደሰለ ትዳሪቦም ዳጊግ ፈፂሞም ዘለፀፀብ ሓልሳን ኢታዊ ተተኺሉ ከም ዘሎ ኣይቶም እዝ ወሰም ሓቢሮም እቲ ሰብሰብ ግና ገና ቀጠላ ይብሉ። እዚ ከምዚ ዝንሃለዎ ሎሚ ኣብ መቐለ ገቦ ፅብዓ ኣብቲ ዓይነት ከላፈልሲ ሓላፊ ንራሕሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዶክተር ኣብቱልኩት መዝገቦን ላዕለዋይ ፀማቲ ገቦ ፅምዓን ፕሬዚደንት ዩኒቨርስቲ መቐለን ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረወፅኢ ተረኺቦም ህዝቢ ብምውቃዕማይ ከይተዓገተ ኣብቲ ከላፈልሲ ንዝረኣዮ ምርበራት ንኢዶም ገቦ ፅምዓ ብሓምለዋይ ልምዓት ሽቲንካ ብርግቢ ዝሓለወ መዘናግዒ መናእሰይ መዘውተር ስፖርት የተባብን ካልኦት ዓደት ስራሕቲ ከም ዝስራሕሉ ፕሮፌሰር ክንያ ገብሪወት ገሊፆም። ብተመሳሳሊ ኣብ ክልፍ ዓመት ኣብ ናይ ሓደ መዓልቲ ክፈላ ልዕሊ 9,000,000 ፈተትኺዱ ምግባሩ ኣይቶም ዕዝ ሓይሉ ኣተኻኺሮም ሎሚ ብምክንያት ኮሮና ናብ 6,000,000 ከም ዝወረደ ወሲኮም ሓቢሮም። ዓለም ፍሳ ምረድ ጀምርካ ካማለ
የቀኛልና ዓለም ኣብዘን ዝሓለፈ 14 ሰዓታት ኣብ ኢትዮጵያን 5056 ሰባት ምርመራ ኮቪድ-19 ተገይሩሎም 304 ሰባት እቲ ቫይረስ ከም ዘለዎም ተረጋጊጹ ካብ ኣዲስ ኣበባ 157 ካብ ትግራይ 36 ካብ ኦሮምያ 46 ካብ ጋምቤላ 16 ካብ ኣምሓራ 12 ካብ ዓፋር 17 ካብ ሶማሌ 7 ካብ ሃረሪ 2 ካብ ደቡብ 1 እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብቲ ሃገር በዝሒ በቲ ቫይረስ ይትሓዝ ዘለዉ ብናሃሪ ይውስኽ ኩነተ ኣብ ስዑቅ ክንክን ዝርከቡ ዘሳቕል ኮይኑ ከም ዘሎ ሚኒስትር ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሊያ ታደሰ ገሊጸን ቅድሚ 5 ወርሒ ብሓደ ጃፓናዊ ኣሃዱ ኢሉ ዝጀመረ ቫይረስ ኮሮና ትማሊ ሶኒ 10,000 ከም ዝበጽሐ ፋና ትካል ዜና ዝለኣኾ ሪፖርት ገሊጹ ካብ ስልጣን ቁምዝ ተዓሉ ናይ ሱዳን ፕረዚደንት ዝነበሩ ኦማር አልባሽር ምስ ካልኦት ሰበ ስልጣን ነበር ሎሚ ሰሉስ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ዝቀርቦም ክሲ ኣብ 1989 ዓ.ም ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ ኣልዋ መንግስቲ ፈጺሞም እዮም ኮረቻ ስልጣን ተቆጻጺሮም ብዝብል ክሲ መራሒ ሱዳን ዝነበሩ ኦማር አልባሽር ድሕሪ ሃገራዊ ተቃውሞ ጸረ መንግስቲ ምስ ወረዱ ብብልሽውና ተኸሲሶም 2 ዓመት ማእሰርቲ ተበይንዎም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዮም ዝርከቡ እንተኾነ እቶም 76 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣልባሽርን 16 ካልኦት ሱዳናውያንን ብናይ 1989 ዓመተ ምህረት ኣልዋ መንግስቲ እውን ተኸሲሶም ኣለዉ እዚ ዳሕረዋይ መጋባእያ ይሳለጥ ዘሎ መስተጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ዓለም ለኸ ተቐባልነት ንምርካብ ኢሉ ለውጥታት ንምትእትታው ኣብ ዝተጸመደሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ሱዳን ንኦማር ኣልባሽር ናብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ከርክብ እየ ኢላ ቃል ከም ዝኣተወት ይዝከር ንሶም በቲ ቅድሚ ኣስታት 17 ዓመታት ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀመ ገበን ኩናትን ጅምላዊ ፍልቂትን ታሕታታይ እዮም ከም ዝበሃሉ ይዝከር ኣብ ዳርፉር ኣስታት 300,000 ሰባት ተቐቲሎም ሚልዮናት ተፈናቂሎምን ተሰዲዶምን እዮም ኣብ የመን ልዕሊ 10,000 ሰባት ብስጋት ቫይረስ ኮሮና ካብ ከባቢኦም ከም ዝተፈናቀሉ ዓለም ለኸ ስደተኛታት ኣይኦኤም ኣፍሊጡ ዋሃቢ ቃል እቲ ትካል ፖል ዲል ፍርሒ ቫይረስ ኮሮና ንህዝቢ የመን ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ጸገም ካልእ ጾር ከም ዝወሰኸሉ ጠቒሱ ብሕልፊ ኣብ ልዕልቶም ተቓላዕቲ ዝበሃሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዝገደደ ኮይኑሉ ይበል
A woman named Salam in Aden told our staff about people selling their mattresses and blankets and children's clothing in order to meet their basic needs.
ንሱ ክዛረብ ከሎ ሰላም ዝተባህለት ነባሪት ዓደን ንመሰረትና ሰባት መሰረታዊ ጠለባቶም ንከማሉ ኢሎም ንፍራሽ ኣንሶላን ክዳውንት ደቆም ይሸጡ ኣለዉ ኢላቶም ኣብ ቤት ቆፂረን ይሰርሓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ እንተኾና ኣብ ጎደናታት ኣብ ተግባር ልመና ተዋፊረን ኢኻ ትርእን ምክንያቱ ኣስራሕተን ቫይረስ ኮሮና ሒዘናልና ክመፃ እየን እናበሉ ስለ ዝሰግኡ ኣየስርሕወንን ዘለዉ ይበልደልን ወግዓዊ ሪፖርታት ኣብ የመን ብኮሮና ቫይረስ 1,617 ሰባት ተለኺፎም 445 ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ሓቢሩሎ ትካላት ረድኤት ግና በዝሒ ግዳት ቫይረስ ኮሮና ኣብ የመን ካብቲ ይበሃል ዘሎ ዝበዝሐ ከም ዝኸውን እዮም ዝዛረቡ ዋሃቢ ቃል ኣይኦኤም ደለን ወሲኹ ብዛዕባ እቲ ቫይረስ ዝቃልሑ ምድንጋራት ቀንዲ ጠንቂ ዳሕርዋይ ምፍንቓላት ኣብ የመን ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ
ዝዛረቡ about the virus and the emerging and very clear
virus na hasot habreta gafa tsanihu yu utom mikalaqalu zollo tsara sedetenya simu'tatin matqa'ti abul'il sedetenyatatin tafanaqaltin kifetsam tanqi yizqawun zollo balanisu dob albo hakhaim zitabalat kal gabar sennay bogenu sabat virus corona hizwom entetabahilom bimahbarseb meglelti koordena ayu inabalu kamze shukrarun kamze farhun taqisullo kamsaqben duma virus corona zahazom sabat entezey bertiwom hikimna wahagaz nimirkabilom nabtikalat hikimna nikayihodu anqifwom allo kamsebel report liza schlein kal geneva habiro መራሕቲ ሕብረት ኣውሮጳ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ 2.1 ትሪልዮን ዶላር በጀትን ሓገዝ ብቫይረስ ኮሮና ኣዝየን ዝተጠቓ ሃገራት ዝውዕል ገንዘብ ኣፅዲቑ እቶም መራሕቲ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዑ ልዕሊ ዝተፀበይዎ 4 መዓልትን ለይትን ኣብ ኣኼባ ድሕሪ ምቕናዮም እዩ ቀንዲ መዘራረቢ ኮይኑ ዝነበረ ኣብ መንጎ 4 ሃገራት ሰሜን ኣውሮጳ ዝኾና ንኔዘርላንድን ኣውስትራልያን ሓዊሱ እቲ በጀት ናብ 572 ቢልዮን ዶላር ክንኪ ኣሎ ዝብላን ንስፓኝን ኢጣሊያን ዘሐወሰ ደምበ ካልኦት ሀገራት ደማ አይፋሉን በሃልቲ ኮይነን ስለዝቀንያዩ ምእኩል ዘረዳድ መጠን ገንዘብ 446 ቢሊዮን ዶላር ንከወዱ ኖሲኖም አለው። ሚኒስትር ወዛ አሜሪካ ማይ ፖምፒዮ መስቀደማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጀንሰን ተዘራሪቦም ክልትዮም ሰበስልጣን ዝጠራፈው በሰንኪ ንግድ ምስ ቻይና ዋንነት ደቡባዊ ባህሪ ቻይናን መንቀል ቫይረስ ኮሮና አብ ከተማ ውሃን መክሳቱን አሜሪካን ቻይናን አብዝስተሐ ሐባሉ ዋንዩ በገሻ ፖምፒዮ አብ ለንደን ዝተፈጸመ ብሪጣንያ ፍሪያት ቴክኖሎጂ ቻይና ዝሆነ ሀዊ አብ መርበብ 5G ብሪጣንያ አብ ጥቅሚ አይውዕልን ኢላ ድሕር ምውሳናዩ ንግስት አሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ንዳርጋ ሓደ ዓመት ደፊኡሉ እዩ። ካብ ለንደን ከይረሓቅና ቀዳማ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ድሕሪ ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ምስ ኣባላት ካቢኒኦም ገጽ ንገጽ ተኣኪቦም ጆንሰንን ካቢኒኦምን ኣብ ስፍሕ ዝበለ መእከብ ኣዳራሽ ሚኒስትር ወፃ እንግሊዝ እዮም ተራኺቦም ዝኣክል ምፍንታት ኣብ መንጎ ሚኒስትራት ምእንታን ክህሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ጆንሰን ኣብ መደረኦም ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ንሃገራዊ ይውጥኖም ክዕንቅፎ ከም ዘይፈቕዱ እኳዳስ 40 ሓደሽቲ ኣስፒታላት ከም ዝህነፁን 50,000 ነርስታት ከም ዝቁፀራን ኣፍሊጦም ኣለው። ብዘይካዚ ኣሸሓት ኣባላት ፖሊስ ከም ዝምልመሉ ኣብያተ ትምህርቲ ተወሳኺ በጀት ከም ዝስላዓሎምን ሓቢሮም ኣለው። ኣብ መወዳእታ ሓበራዊ ደቡብ ኣሜሪካን ካናዳን ንተወሳኺ ሓደ ወርሒ ተኣፅዩ ንክቕኒ ሰበስልጣን ክልቴን ሃገራት ተሰማሚዖም። ኣብ ዋሽንግተንን ኦታዋን ዝተዋህበ መግለፅታት እቲ 8,833 ኪሎ ሜትር ዝነውሓቱ ደባት ካናዳን ኣሜሪካን ኢንተርፊል ናይ ንግድን ኣገደስትን ትራፊካት ኩሎም ዝውውራት ዕፁብ ኮይኑ ንክፀንሕ ተሰማምዒና ኢና ይብል። እዚ ማለት ንግዳዊ ኣቑሑ ከምኡ ውን ኣብ ግዝኣት ክልቴን ሃገራት እናነበሩ ኣብቲ ኣካል ሃገር ዝሰርሑ ወይ ከዓ ዝሰርሓ ዶካትር ነርስታትን ጥራሕ ንክሰግሩ ከም ዝፍቀደሎም እቲ ሰነድ ስምምዕነት ይሕበር። ዜና ተዛዚሙ
ናያመስግነካ በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንማሕበራዊ ዜና ትክልል ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዛዕባ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ዘቕረብዎም ክስታት እውን ነይሮም እዮም። ምላሽ ፌደራል መንግስቲ ረኪብና ኣለና። መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስታት ዘራሪባላ ሒዘዩ ኣለኹ። ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ኣብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፕረስ ኣብዚ ምስ ቪኦኤ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ክልል ዝተፈላለዩ ፅዕንቶታት ይገብራሎ ንዝብል ከምዚ ብምባል እዮም መልሶም ጀሚሮም።
የይስሙላ ስለሆነ ይካሄድ የሚባለው ምርጫም በመንግስት በኩል እዚህ ግባ የሚባል ተግባር ነው ተብሎ አይወሰድም እና ምንም አይነት ጫና ከዚህ ጋር ተገናኝቶ የተደረገ የለም።
ከካሄድ ዝበሃል ምርጫ ስማውን ትርጉም ዘለዎ ጉዳይ ብዘይ ምዃኑን በፌደራል መንግስቲ ከም ቁም ነገር ስለዘይወሰድ ንምትዕንቃስ ዝተገብረ ፅዕንቶ የለን ክብሉኦም ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ንቪኦኤ ተዛሪቦም። ቦርድ ምርጫ ንምንታይ ዘይሕጋዊ ስራሕን ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ተግባርን ኣይሰርሐን ተባሂሉ ዝውቀስ ኣይግባአን እውን ኢሎም ግን ዝተገብረ ፅዕንቶ ኣሎ ዝብሉ እንተኮይኖም ብዝርዝር እንተኣቐሚጦሞ ምፍታሽን ምርኣይን ይከኣል እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን። ብኢኮኖምን ማሕበራውን መዳይ ኮሮና ኣብ ምክልኻልን ስራሕቲ ሕርሻን ኣብ ምስራሕ ኣድላይ ዘበለ መታን ክግበር ኣድላይ በጀት ብምምዳብ ከም ኩሉ ክልላት ፍትሓዊ ብዝኾነ መልክዑ ክፍፍል ብዝግባእ መንገዲ እቲ ክልል ደገፍ ይግበረሉ ኣሎ ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ዘይሕጋዊ ስራሕ ክስራሕ ከሎ ተሓባበርቲ ኣይኮንኩምን ምባል እንተዘይኮይኑ ግቡእ ደገፍ ይግበራሉ ኢሎም ኣለዉ። ምክትል ርእሰ መምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፌደራል መንግስቲ ካብ ዘቕረብዎም ክስታት ሓደ ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከምቶም ኣብ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኢንዳስትሪያል ፓርክታት ኣይተለቐቀሎምን ዝብል እዩ ሞ እዚ ስለምንታይ ኮይኑ ንዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ከምዚ ክብሉ መሊሶም።
እዚ ረገድ የተለየ ተጽዕኖና የተለየ ድጋፍ የሚደረግለት ኢንዱስትሪ ፓርክም ክልልም አይኖርም። ግን በዝርዝር ቴክኒካል ጉዳዮች ስለሆኑ
በዚ መዳይ ዝተፈለየ ጽዕንቶ ዝተፈለየ ደገፍ ዝግበረሉ ኢንዱስትሪያዊ ፓርክ ኮነ ክልል ኣይህሉን እዩ። ግን ብዝርዝር ቴክኒካዊ ጉዳይ ስለዝኾነ ዝምልከቶ ኣካል ቴሌኮም ከብረሆ ይኽእል እዩ። ግን ንሶም ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ጥራዮም ጠቂሶም كالوت اندستريال بارك تاتونكو الو يوم زي تقسوم جن تكنيكاو نغر سلازخونه تيليكوم محتات يكاليو الى مالو بزعما منجدتات معصاو مخاين ناب كلل تگراي كيعتوا زغبر مهلكال بزملكت نزقربا كسي اتنغوسو طلاهون ابزهابو ملاش كلل امحارا اي بزح غزي بوغن ولد يازلو منجد بزملكت زوقس تخلل كالو مقنه ملاش يبلو زتعصو منجدي من قصقاز زخلكل كونتات يلن نزي حلفنت نوس دينائلو كجل سامعي يلهو ابكال اوزوباتاتون ناب كلل تگراي زوسد منجد زتعصو يلن دحر مبال كمزيلوم
ይሄ ጉዳይ አሁን ህብረተሰቡን ተዘጋብ ተከፈተብ ጫና ተደረገብ ብሎ የትግራይን ህዝብ ብሶት በመቀስቀስ የመጠጊያነቱን ለማሳመር እና በፌደራል መንግስቱና በትግራይ ህዝብ መካከል ጥራኔ እንዲፈጠር ካልሆነና ህብረተሰቡ ስጋት እንዲያድርበት ካልሆነ በስተቀር
زغوداي نتحبرت سب من قدت عاجي كا تخفيتو كا تعنتو تغير كا بمبال مرارت هزب تقرأي بمقسكاس متعقعيقو نمت عرراي عمون قوتي فيدرال منقستن هزب تقرأيين كارحنتي نخفتر عب تحبرت سب سقعت نمفتر مساي زلو إبحي تاو عمارات يأي إلو نخر إلو مقبر انتا زي كوينو مسارت يبلون إلو مالو أتون قسو ارتفع بزملكات النزق عربة خصي أفزهاب وملاش كأ منجس إيتيبيا مسوز أهاجرات ركب زقبر مس إرترايهون مس سودانيهون مس صوماليهون مس كينيايهون سعنتون مفتاريكون اندحر مبال مس إرترا دحر إفع عامتات السلام كابز فتر كل التعامتات تسوغير اللوم نزر كبزخة أمت انخاري قبا نزل مقبار كأ كل التعتن هاجرات تبك ركب كقبرا اللوني لما اللوم عسي عبوم حال حبارة ونقرات يتأساسرون أم ناكل التعتن هاجرات رايزيكونس نايت زوبا إيكونومي ياوي بوليتيكاون محبراون كنتات بمحاورات لمعات متسسراد لايو نازغ اخلتي اتن هاجرات ركبن كتن اخرا يدل دحر مبال كنزيلوم
بيوبيا وست يالا عند كلل بيوبيا وست يالا عند محبراتب قانا اندي اكتبت اندي اتنك انا اندي قلل ايرسل يكوبيا انا ايرسرا قلن ينا راجو ساتم بو قلن ينا راجو يسم مرسيه يمجن مرا ستكامي ديونو اندا قرا باشنسو የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ነው። ከዛ አካባቢ ሰላም ሲሰፍን
አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ክልል አብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደ ማህበረሰብ ጽዕንቶ ንኸሓድሮ ንኽጭነቕ እሞ ከዓ ንኽግለለን ኣይኮነን ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክበን ምዝጠበቕ ቀዳማይ ዝርባሕ ከም ቅርበት እትዶብ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እዩ ኣብቲ ከባቢ ሰላም ምዝሰፍን ርክብ ህዝቢ ክልል ትግራይን ኤርትራን ይዝሕይል ግን ነዚ ገልቢጥካ ብምንባብ ነቲ ሕብረተሰብ ንምድንጋር ኣብ ስጋኣት ንምእታውን ኣነ ጥራኤ ብሕታዊ ኣማራፂ ኢኻ ንምባል እንተዘይኮይኑ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝፍጠር ርክብ ንዝኾነ ናይ ሃገርና ክፍሊ ስጋኣት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ ስጋኣት እንተልይዎም ከዓ ከንቲ ስጋኣት እዩ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ንጉሱ ንኣቶ ንጉሱ ጥላሁን ፅዮን ግርማ ዘቕረበትሎም ካልእ ሕቶም ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ርክብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ኢሳያስን ካብ ሓፀርቲ ዜናታት ዝሓለፈ ዝርዝር ሓበሬታ ኣይወሃብን እዩ ስለምንታይ ከምኡውን ንምንታይ እዮም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናብ ኤርትራ ከይዶም ዝብሉ ይርከቦ ነዚ ዝሃብዎ ምላሽ ፅባሕ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ኣብ ዓለም ኮቪድ-19 ማለት ኮሮና ቫይረስ ንልዕሊ 14 ሚሊዮንን 700 ሽሕን ሰባት ኣብ ዘሕመመሉን ዳርጋ 610 ሽሕ ኣብ ዝቐተለሉን ኣብዚ እዋን እዚ ነቲ ቫይረስ ዝኸውን ድሕንነቱ ዝተረጋገፀ ክታበት ንምምዕባል ብተመራመርቲ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ምዕባለ ከም ዝረኣየ ይንገር ኣሎ ንፀብጻብ ብቪኦኤ ሳራፍሳይ ሒዛቶላ
ዓለም ለኸ ብኮሮና ቫይረስ ተተሕዙ ሰባት 14.7 ሚሊዮን ኣብ ዝበፅሑሉን 610 ሽሕ ድማ ዝሞትሉን እዋን ተመራመርቲ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ተኣማምን ውፅኢታውን ዝኾነ ክታበት ንምርካብ ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ምዕባለታት ከም ዘርአዩ ተሓቢሩ እዞም ንፈተነ ዝቐረቡ ክታበታት ውፅኢት ምርምር ብክልተ ዝተፈላለዩ ካምፓኒታት ዝተዳለው እዮም እቲ ሓደ ብሓዱሽ ጥምረት ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ እንግሊዝ ምስ ብሪትሽ ስዊድሽ ትካል መድሓኒት ኣስትራዜንካ ክኸውን ከሎ እቲ ካልእ ድማ ካሲኖ ባዮሎጂክስ ዝተባሃለ ቻይናዊ ትካል እዩ ኣብቲ ትማል ሶኒ ዕላው ዝተገብረ ውፅኢት ምርምር ክልቲኦም ፅቡቅ ምላሽ ምክልኻል ሕማም ዓቕሚ ደቂ ሰባት ከማዕብሉ ዝኽእል እዮም ተባሂሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፋይዘር ኣሜሪካዊ መምረቲ መድሓኒት ምስ ናይ ጀርመን መሻርክቱ ባዮኤንቴክ ብምዃን ኣወንታዊ ምዕባለ ዘለዎ ክታበት ረኺቡ ተባሂሉ እቲ ብጥምረት ኦክስፎርድን ኣስትራዜንካን ዝተረኽበ ክታበት ዓብዪ ተቐባልነት ዝረኸበ እንትኾን تزدل مع أنتاتن وثيتها والنتوز وهابو مرقا قصتات مسودة نامزرقا حمز سفلالي من قصتات وعلف الرميتا وهيلو كم حابريتان نيويورك تايمز اتتكال كل التابيلين كتابتات كمرتيو إذا دماء أب انجليز برازيلن دبوب أفريكا نزركبو عسر تشح ساب جليتن سلاسة شح أب يونيتد ستيتس ركبو تساتفتن أب زمز سامون اتفتنا خطابتات كوس ديوم تبهيلو أبز حلف سامون يونايتد ستيتس مأخلو زقابرة بايوتيك مودرن استبها لكمباني مساقرة وتكال مكل خال تلاقبتن تخاصحة حماماتن حيال ملاش تخلا خلتي حمام ساب الندق سبع سمع بلا كتابت كم زرخابة مقلاتو سفلاتيوم إذا خمزن هلوه مرحت حبرة أوروبا قالوا من جهة أبسم معنة كل التنت بحدة تريليون دولار نبجة كورونا فيروس نزب صحة حاجة حاجة زوعل أصدقهم أزي أتي شو من تميتن حمسان شو عتم بليون بكورونا فيروس تهاسي هجرات بمال تعلق أحن كحسان زوها بجنزب صحة وسيوم أو يونايتد ستيتس تتقاريت وزن برهن كورونا فيروس تأمة مع التاوي مبرهي قالوا مسولس جميرو خمس غصل بريزدان ترامب تزاربهم أبزوان أب يونايتد ستيتس بكورونا فيروس تتحزو أزر السابات سلسترنت بشومنت مليون انتخن كبابي 141 حدن شحدما هيوة تمسينوم يوم كام يمبرسي جون هابكينز حبريتا
نامسغنك سارا إزي راديو دمس أميركايو إتيبيا نابزم الكتو مدلوات كنحال فينا فلما نريو أمسي انترناشنال نايمنغست أكالات بزي كونوز تفلسو مقابنات كم مجهز تسب أو مستلات كم زي وستوم نايت تكال مزرعة زكايرو أتو فسها تخلقلي زوم أتو فسها تخلي نريد دمس أميركا أبزهاب ومجلسي بناي تهاجر حق زر رعي قبنات مبر نايسب أو مستلات مجهز تأيكونو نيلو معلوم منغست نزم قبنات زيوم دو نايمي بالحالة في النت كم زلو ونتحساسي بوم إذا تأثروا له زي فلتون أبتحتو قطور زو عالون دحننتهم زي فلتو الكسباتون منغستو قد دايم علاو خقبرون حاسيتو ملوم مسارحتنا هفتامو سيومي زراربوم قبرا قبرا مدهن كأربايوم
عالم لها تحلق السبقه مثلات أمنستي انترناشنال نقودات كارنا أفريكا زكتاتلو أطف ساعتك دي تحرق قتلت دمساوي حاجالو هنديسا أبا ديسا أبا أبهارر جن استفلالوي كبابتات أوروميان بستفاترو قيتشتا سعبو منغستي سقوم ستات موسادو حبيروم حمشتش حسابات أبقود سرمو عالم بمجلسي دحر محبارو حزيقن إتا أحاز شو عتشيح بصحو حبريتا كمزلوم قليسام أسعباب بيلوم كمزيلام
كذلك تفسير سويتش هي عدد سوى المسلم بالبداية إذا وناش تفسيره كل عدد ثلاث كاقار في المراروش يرونيك يطال دراس ويرتمي الفاسي
هتوم ستعصروا السبات زت حزول لأقباب بزملكات أبا دي سابا زتعصروا عبيت مراحتي بوليتكاي بارتتات ناي أونك ناي بالدراس ناي أورومو فيدرالس كونغرس نابنت جوار محمد بكالة قربالو سكندر نقا زعمسل حاويسو تعصروا مالو زوم سبات زيوم زت حزول لأقباب مبزحتيوم بيت فردي زي مقراب مستدروم زي مرخابالو نتبعات هتوم نمركاب زتعقبو كمزلو إيو زتوصنو دما بالبوليس تقطقتنا إلهم نبيت فردي يخون نتأبى قاساتهم تزاري بمالو إيام إلهم سكندر نقا كتحازك الله يخون أبيت مأسرتي بعبالات بوليس فيدرال كمز تقطقت نبيت فردي مقلاسو حبيرهم شمس الدين تأهاز بستبها لسب أبست عصر اللؤوان كمز تقطقت زقطقتو بوليس نبيت فردي كمزار عين حبيرهم أبي كمسة عصره زي ثلاث سبعتون كمزلو بأمنات بمدقف حبيره مالو
عندما نتعلم مسلوش تمو مثل قلب مسلوش تمو مثالي رومانيس عمدك تنبار كتنو عمدر عروض مثل تشكل كلاجي
قال سبعت دماغ سابز حالفك أدام أبي كمسة عصره زي ثلاث اللو نعبنات نعي رومانيس عمدك تنبار لحلوية عمرار حزخونو دكتر شكوت قلتي كنسا أيانان كال أوتن أبي كمسة عصره أي فلاتن زتوسنو نايوزا ازيق نزلوهم يام ناي كونسلار اغل غلوت ناي مركب مسلالوهم امباسي امون كره بومي قبا زي مسل زي كم زيت رقا قصلوهم انا فاليتنا سلا زي زي تدرارابو مدهاس مسلات كم زدلو ايوزر اي ايام الام منجس ايتيبيا اب كربا اب زوصو مجلسي أمنستي إنترناشنال أبايتا زلو كنتات أبقمت زيئتو مجلس موسؤون زغربو كسي مرسي كهبوز تحاتو عطفسا زغربة تقلو الكسي سلزخونة مرسي نمهاب كنزيس قمو بمحبار زغررز أبصاب مجهز تسابعي مسالات بزرزر مسمعتي زحلفن أبقالو تحقرات عالمون زسر حالو نيو إلام
ፎቶን ለማ ለላ ነገር ላይ ደግሞ ደግሞ የሚሰራቸው ሪፖርቶች በሙሉ የሚያልፉት የቀናት ሂደት ያለፈ ነው።
ጽጻብ ኣብ ካልኦት ሃገራት ይሁን ኣብ ኢትዮጵያ ዝወጸጸጻብ ብመሰረት መጽናዕቲ ዝሐልፍ እዩ። መልካም መረዳታ፣ መርግጋጽ መረዳታ፣ ንተመግሃስ መሰላት ንፍላይ ዝአመሰሉ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣለዉ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝፍለጠሎም ብርቱዓት ናይ መጽናዕቲ መረጋገጺ መስርሓት ኣለዉ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ እዩ እዮም ዝበሉ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሕግታት መሰረት ገይሩ ዝተሰርሐ እዩ ኢሎም ኣቶ ፍስሓ ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ናይ መንግስቲ እዩ ዝበሉ ንሶም ገበን ክፍፀም ከሎ መንግስቲ እንተተኸላኺሉ መግሃስቲ ሰብኣዊ ኣይበሃልን። ገበን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ስለ ዘለዎ መንግስቲ ርእዩ ከምዘይረኣየ እንተኮይኑ ግን ናይ መንግስቲ መግሃስቲ መሰላት ይኸውን ኣሎ ኢሎም። ኣብ ሻሸመኔ ኣርስን ባልን ብዝተፈጥረ ዕግርግር ዝተቐትሉ ሰባት ከም ዘለዉ ናይ መንግስቲ ኣሃዝ ምውሳዶም ብምሕባር ኣምነስቲ ናይ ባዕሉ መፅናዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ብዕምቆት ክስራሕ ዘለዎ መፅናዕቲ ብምዃኑ እንታይ ከም ዝተፈፀመን ኣብዚ ናይ መንግስቲ ኣኽባር ሕጊ ታራ እንታይ ከም ዝነበረን ብሰፊሑ ይምርምሮ ከም ዘሎ ሓቢሮም። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣባላት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ብፌደራል መንግስቲ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ኣብዝ ሓለፈ ምፅብፃምና ይዝከር። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ጆን ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ዝተዓፀወ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ነቲ ሃገር ልዕሊ 4 ሚሊዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዘስኣና ኣብ ዓለም ዝርጋሐ ኢንተርኔትን ድሕንነት ሳይበርን ዝከታተል ኔት ብሎክስ ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ኣፍሊጡሎም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ዘቋረፆ ድሕሪ ቀትለት ሃጫሉ ዝሰዓበ ህውከትን ረብሻን ንኸይጋደድን ሂወት ሰባት ንምሕላውን ብዝብል ምዃኑ ይገልጽ። መሳርሕትና ስመኝሽ የቆየ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ኢትዮ ቴሌኮምን ትካላት ንግድን ፋይናንስን እየን ዝያዳ ከሲረን በቲ ምዕፃው ኢንተርነት። ቪኦኤ ዘዘራረቦም ብኢንተርነት ተጠቒሞም ኣገልግሎት ዝህቡ ዛይ ራይድ ከምኡውን ደሊቨር ኣዲስ ዝተባሃሉ ክልተ ናይ ንግዲ ትካላት ኣብ ዘን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ጥራሕ ካብ 50 ክሳብ 200 ሽሕ ብር ከም ዝኸሰሩ ይገልጹ። ጸገም ትራንስፖርት ኣዲስ ኣበባ ንምቅላል ቅድሚ 5 ዓመት ዝተመስረተ ዛይ ራይድ ዘመናዊ ኣገልግሎት ታክሲ ኣብ እዋን እቲ ኢንተርነት ዝተቐረጸሉ 10 መዓልታት ነቲ ክረኽቦ ተሊምዎ ዝነበረ ልዕሊ 500 ሽሕ ብር ከም ዝሰኣነ መስራት እቲ ትካል ሃብታሙ ታደሰ ይገልጽ።
ጉግል አክሰለሬተር ፕሮግራም አለ በአፍሪካ ብራንች ላይ። እዛም ዛይራ ኢትዮጵያን ወክሎ ፓርቲቲ እያደረገ የሚገኝበት ፎከስ ላይ ነበር።
ኣብ ትሕቲኡ ልዕሊ 4 ተቆፀርትን ልዕሊ 700 ዘወርትን ዘመሓድር ዛይራይድ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ኣቐዲሙ እውን ዕዳጋ ዝሒልዎ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ኣቶ ሃብታሙ ንድሕነት ሃገር ኢሉ መንግስቲ ዝወሰዶ ምዕፃው ኢንተርነት ዝድግፎ እኳ እንተኾነ ኣተዓፃፅኡ ግን ንትካላት ንግዲ ብዘይጎድእ መልክዕ ክግበር ይከኣል ነይሩ ይብል። ብተመሳሳሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምህርትታት መግቢ ኣስቤዛ ዕምባባን ካልእ ሓለኽትን ነገራት ዘቕርብ ደሊቨር ኣዲስ ዝተባህለ ትካል እውን ድሕሪ ምዕፃዊ ኢንተርነት ልዕሊ 200 ሽሕ ብር ምስኣኑ መስራቲ ትካል ኣቶ ፈለግ ፀጋ ይገልጽ። ኢንተርነት ምዕፃው ኣብቲ ሃገር ዓብዪ ፀገም ምህላዉ ዘርኢ እዩ ዝብል ኣቶ ፈለግ ዝኾነ ሰብ ኣብ ሃገሩ ሰሪሑ ንምንባር ብቐዳምነት ድሕነትን ሓለዋን የድልዮ ኢሉ።
በአጠቃላይ ኢንተርኔት በተዘጋባቸው እያንዳንዱ ቀናት ወደ 200,000 ብር የሚጠጋ ገቢ እናጣለን። ነገር ግን
ካብ ትካላት ንግዲ ወፃኢ ባንክታት፣ ትካላት ቴክኖሎጂ ሓበሬታ፣ ትካላት ወከልቲ ጉዕዞ በቲ ምቁራፅ ኢንተርኔት ካብ ዝተጎዱ እዮም። ብፍላይ ከዓ ባንክታት ምስ ምትሕልላፍ ሓወላ ገንዘብ ብዝተኣሳሰር ኣሉታዊ ተፅዕኖ ከም ዘሕድር እውን ሓለፍተን ትካላት ይገልፁ። ዋና ኣካየዲ ስራሕ ትካል ማይክሮፋይናንስ ንስር ኣቶ ዳዊት ጸጋ ኣብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ብዝኽሰት ምዕፃው ኢንተርነት ምክንያት ብዝፍጠር ምቁራፅ ርክባት እቲ ሃገር ኣብ መዓልቲ ክሳብ 4 ሚሊዮን ዶላር ዝበፅሕ ዓብዪ ኣታዊ ከም ዘስእና ይገልጽ። ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓተተ ተንታኒ ኢኮኖሚ ኣቶ ዋሲሁን በላይ ብወገኑ ኢትዮጵያ ምስ ካልኦት ሃገራት ክነፃፀር ከሎ ብዲጂታል ኢኮኖሚ ኣብ ኣዝያ ዝተሓተ ደረጃ እንተሃለወት እኳ ኣብቲ ሃገር ብቐጥታ ምስ ኢንተርነት ርክብ ኣብ ዘለዎም ስራሓት ዝተወፈሩ ትካላት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ሰሙናት ኣታዊኦም ምስኣኖም ብምግላፅ ብቐንዲ ተጎዳአ ግን ባዕሉ መንግስቲ እዩ ይብል። አታሃይዙ መንግስቲ በመንጽር ድህነት ሀገር ዘቋረጾ አገልግሎት ኢንተርኔት አብተ ሀገር ዝወረደ ናይ ኢኮኖሚ ተጽዕኖ ቀሊል ኳንተ ዘይኮነ በመንጽር ምህላው ህላው ሀገር ግን ከሲቢኡ ይብል ተንታኒ ኢኮኖሚ ወሲሁን በላይ
ናመስግነካ ተወልደ እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ በዝምባር ናይሎሚ ሶሉስ ሓፈሻው ምድላዋትና ፈጽምናለና ጽባሕ ሳምን ረኽበኩም